subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha mayna waa 13 sanadka 2020-ka waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana iyaga oo guryahooda jooga xanuunka covid-19 dartii waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda sacuudi carabiya oo soo rogtay tallaabooyin lagu jarayo taakulayntii dowladda ee barnaamijyada bulshada.
dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa dowladda sacuudi carabiya inay qaadatay go-aanadaas waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska oo iyo booqashada dhulka barakaysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka samayn jiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duqa magaalada burco ee somalilan oo ka digay in dadka ku dhintay magaalooyinka kale aanan burco loogu soo celin si loogu aaso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saamaynta xirnaanshaha suuqa islii ee magaalada nairobi uu ku yeeshay ganacsada yaryar iyo xoogsatada iyo weliba taariikhdii allah u naxariistay doctor faadumo xaaji abuukar oo ka mid ahayd adeegayaasha bulshada oo lagu aasay magaalada ottawa ee dalka kanada. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo wariyaheena nuur bukhaari.
dabley hubaysan ayaa xalay degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dilay cali barqadle oo ka mid ahaa ganacsatada ka bayac mushtarta gaadiidka ee caasimada soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle.
cali waxaa lagu dilay khaafada banaadir ee degmada hodan waxaana dulkiisa geysa koox hubaysan oo la sheegay goobtani ka baxsan dilka kadib. dadka yaqaana cali barqadle waxay u sheegeen v o a cali inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon islamarkaana door wanaagsan ku leh ganacsiga gobolka banaadir gaar ahaana soo dejinta gaadiidka qaybiisa kala duwan. maamulka degmada hodan oo la xiriiray way ka gaabsadeen ka hadlidda dilka dhaa waxayse sheegeen in lagu daba joogo dilka ka dhaca degmada hodan gaar ahaana khaafada banaadir. dad goobjoogayaalah ayaa sheegay in qof ka soo degan mooto dilka uu geystay. waaro kala duwan ayaa kasoo baxaya dilka marxuumka ganacsadaha ahaa oo lagu magacaabja cali barqadle. ila kala duwan waxay sheegayaan in koox rabteen ay ka qaataan mobeel dilkaay geysteen masaacadda oo hay-adaha ammaanka soomaaliya weli ka maysan hadlin dilka iyo cidda geysatay iyo sida uu dhacay. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u muuqatay inay ku kala qaybsan tahay laba dacwadood oo ay madaxweyne donald trump ka gudbiyeen guddi heer kongress ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo xeer ilaaliyaha maxkamad ku taala magaalada new york. guddiga kongareska ayaa dalbanaya bankiga madaxweynaha iyo inuu soo gudbiyo dukumentiyada lacagaha canshuuraha ah ee uu ka dhiibay ganacsigiisa tan iyo sanadkii 2016. tani ayaa qayb ka ah baaritaan uu guddigani ku sameynayay dhaqaalaha madaxweynaha iyo heshiise ganacsi oo uu galay iyadoo ay jiraan eedo sheegaya lacaga isdabamarin ah. dacwadda kale ee madaxweynaha laga geeyey maxkamadda sare ayaa waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda degmada manhattan ee magaalada new york garyaqaan siras venis junior. wuxuu doonayaa baaritaan madaxweynaha kaga socda magaalada new york kaasoo ah eedo sheegaya in uu qareenkiisii hore lacaga aamusin ah siiyey laba dumar ah oo sheegay in ay la sameeyeen google dhaaf. labada dacwo ayaa waxaa muddo ku dhowaad 3 saac iyo bar ah khadka telefoonka ku dhagaysanayay sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka kuwaas oo guryahooda kasoo shaqeeya sababo la xiriira coronavirus. warkii caalamka waa naga intaa.
aad baad u maadsan tahay nuur. aynu ku bilownay, dowladda sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday in dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay dartii ay soo rogtay tallaabooyin ay ku dhimayso kabidii, cashuurdhaafkii iyo gunooyinkii ay muwaadiniinta siin jirtay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qayre kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni.
qotoyada Saudi Arabia ayaa qaaday talaabooyin cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo oo wajahaysa saameynta dhibaatada ka dhalatay cudurka coronavirus kaasoo noqday musiibo caalami ah dunida inteeda badan. Wasiirka maaliyadda ee qotoyada Saudi Arabia Mohamed Jadcan ayaa ku dhawaaqay talaabooyin lagu joojinayo lacagaha gunooyinka ah ee la siiyo shaqaalaha laga bilaabo bisha Juun ee soo socota iyo in kor loo qaado qiimaha canshuurta iyadoo lagu darayo 500% ilaa iyo 1500% laga bilaabo 1 bisha Juun ee sanadkani. Wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa tilmaamay in qortoyada Saudi Arabia talaabooyinkaasi ay u qaadayso sidii ay u badbaadin lahayd dhaqaalaheeda isla markaasina ay u wajihi lahayd qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka coronavirus. Xeeleyaasha dhinaca dhaqaalaha ee dalalka carabta ayaa sheegaya talaabooyinkii ugu dambeeyey oo ay qaaday Saudi Arabia in ay xoojinayaan awood u yeelashada Saudi Arabia in ay ka gudubto qalalaasaha dhaqaale ee ka dhashay cudurka COVID-19. Faisal Saamic oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo u dhashay dalka Saudi Arabia ayaa warbaahinta maxalliga ee dalkaasi u sheegay go'aanada adag ee xanuunka badan oo ay qaaday xukuumadda dalkaasi inuu yahay mid ka samata bixinaya qalalaasaha dhaqaale ee ka imaanaya saameynta cudurka safmarka ah oo wax ka bedelay nidaamkeeda ganacsiga iyo dhaqaalaha. Xeeleyaasha u dhashay dalkaasi ayaa sidoo kale farta ku fiiqaya go'aanada ay gaartay wasaaradda maaliyadda ee dalka Saudi Arabia in ay ka mid yihiin in la dhimo miisaaniyadda iyo waliba dadaalada lagu gaarayo higsiga 2030 iyo mashaariicda waaweyn ee gaaraya 30 bilyan kuwaasoo noqonaya qorshayaal lagu yareynayo saameynta dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus. Go'aanada dhinaca dhaqaalaha oo ay ku dhaqaaqday dowladda Saudi Arabia ayaa la leeyahay waa mid aad u yareynaya hirgelinta higsiga 2030 ee horumarka dhinaca dhaqaalaha oo uu hore ugu dhawaaqay dhaxal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko talaabooyinka dhinaca dhaqaalaha oo ay qaaday dowladda Saudi Arabia.
Tan waxaa la leeyahay karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Saudi Arabia ku saabsan dhinaca dhaqaalaha ayaa yimid kadib markii ay Xuseen ay hoos u dhac ku yimaadeen qiimaha lagu iibiyo shidaalka. Kaasoo dhaqaalaha dalka Saudi Arabia oo si weyn ugu tiirsan yahay. Sidoo kale dowladda Saudi Arabia ayaa dhaqaale badan ku bixisay la tacaalida cudurka coronaviruska, yani ayada oo $180 bilyan oo dollar ugu talagashay inay ku taageerto bangiyada oo hoos u dhac weyn oo cudurkan ku sameeyay iyo weliba shirkadaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Kaloo jirta in dowladda Saudi Arabia ay $50 bilyan oo dollar ugu talagashay wasaaradda caafimaadka si ay wax uga qabato cudurka coronaviruska oo dalkaasi faranba aan ku haya. Dhinaca kale waxaa la dhihi karaa dowladda Saudi Arabia inay qaadatay go'aanadaas waxaa keenay dhaawac weyn oo kasoo gaaray dhanka dalxiiska oo iyo booqashada dhulka barakeysan oo dalkaasi dhaqaale badan ka sameyn jiray. Taa waxaa la dhihi karaa go'aanadan ay qaadatay dowladda boqortooyada dalka Saudi Arabia waa mid ay ugu gudbi karto qalaasaha dhaqaale oo ay wajahayso sanadkan oo sababay cudurka coronaviruska oo dhibaateeyay ama saameyn weyn ku yeeshay adduunyadii oo dhan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha carabta intooda badan ay la daalaa dhacayaan qalaasaha dhinaca dhaqaale ee ka dhashay saameynta cudurka coronavirusa. Xeeleyaasha dalalka carabta ayaa tilmaamaya saameynta dhaqaale ee cudurka safmarka ahi uu kaga tagayo dunida carabta in ay ugu darnaan doonaan dalalka fakhriga ah iyo kuwa ay ka jiraan xisadaha siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Duqla magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Maxamed Muraad ayaa ka digay in ay dadka meelaha kale ugu dhinta xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydadkooda magaalada Burco ay taasi sababi karto inuu xanuunka sii faafo, isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan. warbixintan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Mayorka magaalada Burco Maxamed Muraad oo kula hadlay warbaahinta magaalada Burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer Burco ee la geynayo magaalada Hargeysa kadib markii ay Hargeysa ku geeriyoodaan dib loogu soo celinayo meedkooda magaalada Burco. Mayor Muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku ku sii fido magaalada Burco, taasi oo uu la jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaan lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalooyinka kale, gaar ahaanna kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
Nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasay wajir, haddana qaar baa la soo wadaa baalali. Waxaanu leenahay taan sax maaha, meesha uu ku dhintay qof loo qaaday Hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucday dib loo soo qaado. Oo intaa uu soo socdaba ee fayraskina waa la socday, dadkana looga taageel maayo marka halkaa lasoo dhiginaya raad yarka ama abaha waakana waa mid oo isaga imanay. Warkaana waxaan sida meydka maanta soo soco iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin marka Hargeysa joogaan la hadlay ee hawshaa ka shaqay dambeyna loo soo fasiray oo Burco inta laga qaaday dadna Hargeysa ku dhintay Burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasiray markaan ma soo jeedo halkiisaa lagu aasano ku jirta sharca waxaysan loo banaanaba qofku meesha ka jawaa lagu aasano.
Geesta kale Maxamed Muraad Maayarka magaalada Burco ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha Burco isagoo fariin gaara u diray, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo.
xanuunkaasi aad iyo aad iyo aad buu ayuu halis noogu hayn. Waxaanu leenahay wardaq maxay sidowar in kahortag uu ka qayb badanyay daaweyn meelo badan oo xanuunku maanta u furan faasruxayo ayaa inagu furan, Itoobiya inagu furan, Soomaaliya inagu furan, labadaba xanuunku furan faasruxayo. Waxa halkaa joogaana waxa weeye dee waa iman karaan dumarkiina waa iman karaan, haddaan la iska ilaalin Ilaahay buu ilaaliye
Khadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhammaantiin dhegeystayaal. Dhalinyarada ganacsatada ah iyo kuwa ka shaqeysta suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsatadii iyo noloshii uu saameeyey xirnaanshaha suuqu. Dhalinyarada ayaa ka walaacsan halka uu ku dambayn doono ganacsigoodu. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqeysan jiray suuqa ganacsiga ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xirnaanshaha suuqa oo maalinkii afraad xiran. Hareeraha wadooyinka iyo faafka hore ee xarumaha ganacsiga suuqa ayaa lagu arkayaa dhalinyaro badan oo hortaagan, kuwaasoo rajo un ka qaba in dib loo furo suuqa si ay dhalinyaradu shaqooyinkoodii u sii wataan. Go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa 7 bishan lagu xidhay suuqa kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurka coronavirus uu ku faafay xaafadda Islii. Mahad Arab Diblawe oo ka mid ah dhalinyarada dharka ka ganacsata ee suuqa Islii isla markaana markii hore ku hanweynaa in ganacsigiisu uu faa'iido 15-ka dambe ee bisha Ramadaan maadaama ay tahay xilliga diyaargarowga ciidda ayaa hadda sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay ganacsigiisa iyo halka uu ku dambayn doono.
Walaahi saameyn aad iyo aad u weyn oo nagu yeeshay. Hadeertaan aniga aan kula hadlayo dhar ciidan soo gaday, dhar ciidan soo adeegay ugu yaraan lacag $5,000 dhar isku soo adeegay. Maanta shaqadi saasay noogu xiran tahay. Xilligii waqtigaan isdhiyeyna ka faa'iideyso waxay nagu noqotay xilli aanan ka faa'iideysan karino. 15-ka beri oo aan shaqaysa lahayn shaqadu waa naga xiray, guri kari waa nalaga rabaa, ilmaha biil naga isu waayo, annagaa nolosheena wax u rabnaa. Wallaahi meeshii aan deganahay waa kiro, kiradii oo aan meesha shaqada waa naga rabaa, girkirada guri waa naga rabaa, ilmo biilay rabaan. Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn nagu yeelatay.
Marka ma la idiin sheegay xilliga la furayo iyo goobta la furayo?
Wallaahi nin walba kuu imaanaa si rajo ku gelinaa, nin walba
كليه ما أنت كوع كلها سنيتها على فرا كوع كليه بريه على فرا كوع كليه سنيتها على فرا كم العوينها هذلا وكليه وكليه من العوين هذا الكيس سوينا كوع كليه يسيجيا هذلا كوع كليه مركوا أون ملا أول ما هني شن إيتون كان بري وسيو نمت إله أن لودرنا تاجنا هاي حد واصل ورنا يوانا
مركا جدي كان عصبة يوم لا هذا شن هاي شيء
والله جدي ونصفة هاي ما هني وحي هاي ما له
مركا حكيك سؤال يقول تاريخ
والله أنا إشلي لك سؤال يقول بتركي كسر كسي قادنا
مركا رجدا سوى إن كان عصبة هذه ودي بوصل الله فتو الله خير
والله رجدا إنه أبدا حجبيلا نودع أنا واصل ورنا
سامن أنت اللي جايون ولا شادي كل شيء
والله سامين هذا قف مركو هذا وش شقي سنين نلش يصير سلبوا أبوا بسافي وحبوقي وخدم عطاي وهذا غوري كريز هذا يسكلي بكر مش أكو شقي سنين هذا كريز هذا لي بكر سافي ونلش هذا يسوي وخدم عطاي
سيدو كله دلني هذا جرب رتدا يكو ورتدا أو يجو نلول معلومات كودو وكتير سنة سوق إسلي أيها هذا كول عسن نلش شو ذا يمد قوس سكودا
ما قاعد حلها نحوي وحنتو بإسلي إسلي دكان كده كلنا هاي صنعنا كمان شو ذا وكذا walaab aan ta ku bixinayo madaba ay gudina ka xiran tahay xasleen bilbiriskina banaanka raasada sadow qurxay marka ama sadow marka saamanta ay nagu leedahay waxay tahay isli waxa joogo dad sidii soo shaqo tagan oo 200 ay banaanka ka helaan hamiinka dadku ku shaqtaan oo aan saaxad oo saaxad karnin aqoon waxba ugu ma jiraa raashin guriga ma yaalo sidii ma taalo 200 ay banaanka helaan ay hamiinka ka xadaan taasi soo u jii fikr dadka hadda u jeedaan waa dad wax la'aan jeedkooda waxba kuma jiraan oo hadda asan iyo tobanbar ma wado karaa guri sashay tobanbar guri waxa yaala malahan qof shay tobanbar aan waxba haysinin guri kuma jiri karo dukaamada way xiray yihiin dukaamada horta awr hala suuq la'aan haysaba oo aan loo jiska xireyn oo dadka guriyaha la'aan waa isku dhacnay midalla hadda wax jiisay tobanbar iyo kale ama asadaana balay iyo dhaqdaqaaqayaasha hadda rasay tobanbar iyo dadka ay la xiray saasa dibka keenayso isli aan wada si oo afka oo u fiish isli hadda corona la dhaho oo ay gobolada Kenya uga duwan tahay jiraan isli corona ilaa hadda aan wada suuq yahay il qof la aqaan oo leey karoon oo xanisan yahay ila hadda ma arkinin laakiin waan istawladu xiraa isli corona ka buuxa isli corona ka buuxa dawladda qodobka deeqad u taqaanaha ha abaka qosso al guriyada lagu soo daqdo laakiin ma hadda inay Soomaali dhan saameyso oo dadku ma wada xanuunsana dad ila hadda isli boqolkiiba 90% waa suuq leey oo wax joogo ma taas ay tahay aabadu suuq leeyahay aabadu suuq leeyahay maamulka waa suuq leey bis abi corona u jiro fiimilka waa soo sheegay waxa la reeyay la fiimilkaas xanuunsan dheela soo hadaan fiimil xanuunsan ila hadda ma arkin
labadii maalmada oo xirnaa maxaa dhibaato gaar ah aad dareentay maalmaha xirnaa
waxaan dareemay guriga waa wax ka waa gurba joogin guriga ka soo shaqeey shaqaalaha aan maqday dharka aan soo raalay aan soo dhaqay saasta ma ka shaqadi dhameeyay banaanka soo istaagay soo qof soo bartaa ma ku jiro waa guriga waa qandhada saasta talaabta aan qayb la soo baxay jeeda la shaqo gada
magacayga waa Cabdixakiin waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xafad Islii waliba ah garab rarada runtii dib weyn ayaan ku qabnay xataa hadii intu maalmiin dhicin kadib hadii la soo sheegi la ilaara dib waxa saajiro macnaha ama arintaas ama waa la xiraya suuq aad in loo keegan la anaga hadda waxaan ku xiriirnaa maadaan garabsanahay dukaanleeda haday ay xiraan anagina macnaha hadda muraad aan ku dhigana ma hayno haddana meeshii ayadoo sidaa taa dadka dhalinyarada garab rarada ah maalintu waxay xamaashaan ama waxay shaqaysaan iyo habeenkii cuni jireen ama gurigooda isugu bixin jireen ama maalmihii iska ay isticmaali jireen hadda wixii ma jiraan marka dib ugu yeeyay dhibka hadii aad weyn baan ku qabnaa marka annagu hadii ilaa dowladdeena dowladda Kenya inay dadka masaakiinta garabrartada ay ilgoonahan ku fiiriyaan ay ganacsigii wixii dib laha loo furo saanagan aan moraal weynaan u xamaalno u shaqaysano
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo ay VOA wax ka weydiisay dhibaatooyinka ka dhalatay go'aankii suuqa lagu xiray ayaa sheegay inay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu furo suuqa
annaga wili kama daalin dawladda waa la kulanay waa wadnaa in maarta barnaamijkeena dibna loogu furo ilaa suuqa aan leenahay oo in maarta nadaafadii wixii lagu talgalay aan diyaarsanay xiritaanka aan wixii aan ka qaban karno dawladda waa la macaamilayna waa la hadlayna marka waa u sheegnay in information ka ay ku xireen suuqa oo information sax ahayn oo si khaldan ay u xireen suuq oo la tashilaan ay ku xireen anagana aan la tashan dadka la soo doortay ee xaafadan laga soo doortay ay la tashan marka waxaan leenahay wili waa ku daba jirnaa dadka xalibaanka anagu u sareeyo waa wili dawladdu la kulmaa kulamo badan waa la sameeyay waxaan rajo qabnaa in wax isbeddel oo wanaagsan inay ka imaadaan annagu ganacsiga ganacsi ahaana waxaan hadda dawladda waxaan kala kulmay in waxa la yiri wixii dakada ka imaado Mombasa oo container iyo Eldoret inay soo gali karaan xaafada kana bixi karaan wixii kaago delivery la sameyn karo dadkii oo emergency masuuliyad dib u qabaan inay ka bixi karaan xaafada ay aadi karaan appointment kooda caafimaad ee meelaha banaanka Nairobi inay aadi karaan waxaan kala aangoonsay waxaan kala aan sagaranay in la furo goobaha raashinka ee meelaha aasaasiga ah ee dawladda ay goshay in la furo inay isku furnaadaan xaafadana caadi ay noqoto isbitaalada iyo waxa dhan ay furanyihiin marka waxaan rajaynaynaa in wax positive ay ka imaadaan
suuqa Islii oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan isla markaana ay ku heystaan ganacsiyo kala duwan ayaa ah suuq ay u soo dukaameysi tagaan dad kala duwan taasoo keentay in durbadiiba la dareemo saameynta xirnaanshaha suuqa Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
Subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington Allahow naxariistay Dr. Faadumo Xaaj Abuukar oo ka mid ahayd aqoonyahannada Soomaalida ku nool dalka Canada gaar ahaan baaxadda caafimaadka markii dambana ku laabatay dalka si ay aqoonteeda uga faa'iideysato bulshada ayaa lagu aasay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo ay ku geeriyootay marxuumada ayaa soo saartay dhaqaatiir hadda ka howlgal guud ahaan Soomaaliya warbixin taariikhdeeda ku saabsan waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray wariyaheena Xuseen Noor Xaaji
اللهو نهاريستي دكتا فاضم حاج أبو كر وحي إن مداها كشقيسي دلكن كندا وحينا كمي دهايد دادكا كده مغدا برشد الصومالي دي دلكن كورينت أيسان أقون تيدا أولان لابان دلكا سيا يوغفا إذي سو برشدا عشان ورفاهي وحي سوود الشقيين اللهو نهاريستي دكتا فاضم حاج أبو كر وحي مركوري إيغا ورنتي غيري دا مرحومة دا
إنا لله وإنا إلي راجعون كل نفس دائقة الموت وحي إلهي أقدر يا فاضم إن إلهي روض من ريال شراء ودف قبل جيدا أمورو ilaan xaristo baaduna waxay u geereeyay xanuun caadi ah oo aan ahayn karimka viruska adduunka yaani ku taafay halka waxay ku soo bilaabmay iyada dhulkii hooyo joogta kan Canada la keenay halka ay tii ilaahay ugu timiday ilaahay waxaan u barayaa in ilaahay uu xaristo baaduna waxay ahayd idan ilaahay xaristo shaqo badan halka waxay u shaqeynaysay auto public health aad baa shaqada looga jeclaa gabad naxariis badan bay ahayd gabad deganaansho ilaahay sii badiyo sabir waxaa waqtigeeda oo dhan ay gelinaysay sidii ay wax faa'iido leh ugu qabato dunida akhraba waxaan ku wada shaqeynay shaqo tabaruc ah oo iska ku qabsa ah oo aan ku dhisnay dhaqanka boorama iyo jaamacadda waxaa kaloo wada qabanay auto public health inaan wada shaqeynay
Fanaanada weyn ee Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nura oo ka mid ah dadka ay sida aadka isu yaqaaneen marxuumada ayaa VOA-da ugu warantay taariikhda Allahu naxariistay Dr. Faadumo Xaaji Abuukar oo kooban.
Faadumo Xaaji Abuukar waxay dhakhaatiirtii Soomaaliya ka soo shaqeysay, haddana waxay ka soo shaqeysay dalka Sacuudi Arabiya. Markii dambe waxay u guurtay dalka Canada, khaasatan magaalada Ottawa, halkaasoo ay dhakhtarad ka noqotay oo ka howlgali jirtay dhakhtar ka mid ah dhakhtarrada. ku yaala Ottawa muddo markay halkaa ka shaqeysay iyadoo aad ogtay dhakhaatiirta sideedoo kale khibradeeda leh halkay joogaan bay inay qiimo badan ku leeyihiin dhaqaale badan ku helaan waxay go'aansatay inay dalkii wax soo baray ku celiso cilmigii ay soo baratay iyada iyo dhakhaatiirta maanta kaga hadhay ee joogta kulliyadda Xamuud waxay go'aansadeen inay si wada jir u soo saaraan ardaydii iyaga barita bedeli lahayd waxay sameeyeen oy muddo tobanaan jeera soo saareen dhakhaatiir kuwa qalinka hadday tahay kuwa dhakhtarka guud hadday tahay kuwa wadnaha hadday tahay iyo narastii iyo umulisooyinkii suuxiyayaashii iyo shaybaasadii baakajkaasoo isku jira ayay muddo tobanaan sano ah soo saarayeen way ku guulaysteen
عشان ورفاهية ياسد وكالكا ورميسة هاولها اي سوق قبطي اللهون عريستي داكتا فاضم حاج ابوكر
قد يدي وحق وطاكتي سيدولكي وحق عريسو marka waxay sameysay academic school oo jaamacad aanuun ay ka furtay dadweyn la shaqeeyay laakiin aasaaska iyada lahayd academic chance ay furtay wuxuu la jaan qaaday jaamacadaha adduunka waaweyn sida Queen University Ingiriiska ku taalla oo shahaadad aanuun laga soo qaato waa laga aqoonsanaa. Waxaa kaloo dhulkii ka sameysay tababaro badan oo isugu jira xirfad iyo digrii labadaba. Waxay sameysay in la tababaro umulsooyin. Waxaa kaloo sameysay in guryaha dadka aan socon karaynin xanuun raaday lagu soo booqdo oo lagu daweeyo. Dhalinyarta waxay ku dhiirigelisay inay wax bartaan. Waxaana ka tacsiyadaynayaa eelkii, awlaadii, walaalkii, saaxiibkii iyo intay u shaqaynaysay ay waqtigeeda u hurtay.
Allaahu naxariistee Dr. Faadumo ayay dadka inta badan ku xasuusan doonaan kaalinteedii dhanka waxbaridda caafimaadka iyo ku dhex jirka bulshada. Waatan mar kale Hibanuura.
Geed kasto aad tagto oo Soomaaliya ku yaalla, hadday magaalo weyn tahay, tuulo tahay, hadday magaalo dhex tahay, waxaad ku arkaysaa takhaatiirtii cammuud ka soo baxday oo takhaatiirka ah oo ku odhanaya Faadumo Xaaji Abukar macallimiintayda ka mid ahayd marka iyadiyo kuwa maanta nooliba waxay ajiru ku leeyihiin qof kasto ay daweeyaan takhaatiirtaasi, qof kastoy ka umuliyaan umulisooyinkaasi, qof kastoy adeegaan neerstaasi, qof kasta ajiru bay ku leeyihiin. Jannatul Firdaws al-A'la inuu Ilaahay geeyo yaanuga dalbanayaa. Waxaan ka tacsiinayaa caruurteedii qoyska ay ka dhalatay ee reer Xaaji Abubakar iyo qoyskii u dhaxday ee reer Xaaji Hadliye iyo dhammaan ummadda Soomaalida.
Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu kusii dhawaynaynaa dhammaadkii idaacadda Saaki ee Caalamka. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a qasidooyinkan idinku tala galnay bisha Ramadaan.
Sidaasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Idaacadda Saaka waxaa soo saaray Bashiir Abikar, waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak.